Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Juraj Jordán Dovala se narodil v roce 1974 na Slovensku. Vyrostl v římskokatolické rodině, vystudoval na pravoslavné teologické fakultě a dnes působí jako brněnský biskup Československé církve husitské. Je ale také spisovatel, písničkář, bylinář nebo otec čtyř dětí. Jak ovlivnili jeho víru různá církevní prostředí? A dá se žít naplno duchovní i rodinný život současně? Nejen o tom si budeme povídat v dnešní epizodě. Ptá se a k poslechu zve Jaroslav Tomáš. Vítám vás v Příbězích bez filtru, pane biskupe.
Děkujem, krásný den.
Řekl jsem správně to oslovení, pane biskupe?
No, u nás se tak oficiálně to nepoužívá, u nás se hovorí bratře biskupe, no, nebo i bratře Juraj.
Takže to není tak podstatné.
Ne, vůbec. Tedy vůbec je to úplně...
Bratře Juraj.
Ale, díky.
Kým se cítíte být nejvíce z těch všech profesí, které jsem vyjmenoval na začátku?
V prvom rade člověkom by som povedal, že nějak tak to biblické ruách, že Boh vdýchol do uplácanej hliny ducha života, tak to mi je najbližšie. Také to vnímanie, také prirodzené, také zjednocujúce, také, ktoré nejak nevymedzuje, neškatulkuje, nevymedzuje sa od ostatných. Takže toto všetko je pravda, čo ste prečítal, ano, je to tam, je to v mojom živote. Má to svoje miesto, nič z toho by som nespochybňoval, ale najbližšie mi je taká duchovná identita, byť s ňou zjednotený a potom vnímať svet cez jej optiku.
Momentálne ste biskup církve Československé husitské. Předpokládám, že to nebyla úplně krátká cesta. Vy jste vyrostl jako římskokatolík na Slovensku.
Ano. Ano, vyrastal jsem jako katolík, protože moji rodiče byli katolíci, praktikující. A my jsme jako děti chodili do kostola v časoch za bolševika, keď to ještě nebylo také módné trendy, jako to potom po revolucii byl taký boom, že ľudia začali zrazu chodiť do kostola, tak sme chodili v časoch tých 80. rokov. A rodičia ma viedli vždycky k slušnosti, k nejakej základnej morálke, ku kresťanským hodnotám. U nás na Vianoce chodil Ježiško, nie je Dedo Mráz, tak ako u mojich mnohých spolužiakov. Takže sme boli kresťanská, katolická rodina, ale zároveň taká tolerantná. Rodičia boli vždy hodne tolerantní, nevnímali to nejak úzkoprofilovo.
Jak sa nakonec tedy stalo, že ste studoval pravoslavnou teologii?
No, pretože zhruba v tých 12 rokoch som sa s otcom, ktorý bol taký ako aktívnejší v tej viere, som sa s ním dohodol, alebo povedal som mu, že už do kostola nechcem chodiť, že ma to tam neoslovuje. On to akceptoval. Jak som povedal, bol hodne tolerantný, netlačil na mňa, za čo som mu doteraz vďačný. A potom prišla revolúcia, keď som mal 15 rokov. Začali sa vlastne vo vtedajšom Československu vydávať rôzne duchovné knihy. Mňa viera vždy mi bola blízka. To, že som ten kostol ako si nejak eliminoval zo svojho života, neznamená, že som vieru eliminoval. Boh, Ježíš, to vždy bolo pre mňa podstatné. Akurát ten kostol mi to už úplne neposkytoval. A Bibliu som čítal, mal som ju rád. Tiahlo ma to k takej kontemplatívnej modlitbe. Čo sa potom vlastne po revolúcii, keď som sa stretol aj s inými duchovnými cestami a s kresťanskou mystikou, Ján z Kríža, Majster Eckhart, Terezia Závily, ale aj treba s východnými náboženstvami, tak ma to viedlo dovnútra, do hĺbky. Tak začal som meditovať, začal som sa venovať kontemplatívnej modlitbe, veľa času som trávil v lese. Prestal som s alkoholom, s cigaretami, my sme boli metalisti, taká tá proste rocková, rockerská generácia.
Miel ste nejakú kapelu?
Mal, jasne. Mal som.
Metalovú,
áno, trash metalovú, takú v rámci metalu ten tvrdší žáner. A áno, hral som v kapele na gitaru a vlastne začala vo mne trošku klíčiť taká túžba venovať sa duchovnej ceste v živote. Takže keď som vlastne skončil strednú školu, odmaturoval som a šiel som na vojnu, potom som nejaký čas v Izraeli pracoval a dal som si prihlášku na teológiu. Ale k vašej otázke vlastne, prečo nie? Ja som si dal katolícku, chcel som študovať katolícku, akurát...
I přesto, že vás to prestalo oslovovať nejak?
Viera nie, iba kostol, ale ja som nechcel byť kňaz, ja som chcel byť učiteľ, akože budem učiť. No a práve na toto som narazil, že keď som bol u nás na Slovensku, je to trošku také konzervatívnejšie, že Polsko, Slovensko, to sú katolické konzervatívne štáty. V Česku je to úplne inak. Takže u nás sa nedala študovať teológia len tak zo záujmu, ale buď za kňaza, alebo katechéta. Ja som chcel katechét, ako budem učiť deti náboženstvo. Lenže ten kňaz mi povedal, že nechodíte do kostola, nie ste aktívni v mládeži, v katolíckej, na stredka nechodíte, takzvané stredka, takže ja vám nedám doporučenie. A nedal mi doporučenie, tak preto som hľadal iné možnosti.
Mrzelo vás to, že vám nedal to doporučenie?
Mrzelo, jasne. Ako ja som s vierou žil. Ja som mu hovoril, ja chodím do kostola, ale vtedy, keď tam nikto nie je. Tak on sa začal smiať, že to není liturgický život. A tak. Bolo mi to ľúto, pretože som chcel študovať teológiu a on vlastne to takto ako zbytočne zmrazil. On mi povedal, musíte začať chodiť do mládeže a potom proste ja sa rozhodnem, potom vám to možno dám. A ešte som skúsil aj na grécko-katolíckej fakulte v Prešove, to je tiež katolícka, akurát východného obradu. Asi to poslucháči poznajú. Ale on, tam som, ja som mal dlhé vlasy, vždycky do pol chrbta, dlhá brada. Tak...
Jenom pro posluchače, dlouhé vlasy máte i teď.
Ale to už je, to sú krátke, to už je...
Oproti tomu.
Áno.
Teď po ramena, aby si posluchači predstavili.
To je už také ako priateľné, spoločensky. A tam vlastne tá pani na tom študijnom oddelení, keď ma videla, tak tá zalomila rukami, tá sa so mnou ani baviť nechcela, doslova ma odtiaľ tak slušne, ale vykopala. Takže som videl, že tudy cesta nevede a šiel som na pravoslávnu fakultu sa opýtať a tam nebol problém. Tam veľmi boli ústretoví, tam dokonca mních, jeden išiel po chodbe, monach, dlhá vrada, vlhé vlasy a keď ma zbadal, tak hneď bratu roztvoril náruč, prišiel ku mne, objal ma, dal mi taký ten bosk pokoja, jak sa v pravoslávnej cirkvi dáva, na líca a ja hovorím, že ale nie som pravoslávny. A on, že to nevadí, že máš vastočný výzor, vyzeráš východne, je to v poriadku. No a tam som začal študovať a bolo to
Tam ste tedy našiel to prijetí.
Naprosté. Nebol problém vôbec.
A jak sa tedy stalo, že ste nezústal u pravoslavné církve, ale pak ste ešte skončil nakonec u Československé husitské.
Ja som zostal verným katolíkom. Celé štúdium ja som zostal katolíkom, neprestúpil som na pravoslávie, hoci viackrát ma o to nie žiadali, to je silné slovo. Ponúkli mi to, nabídli, český výraz, nabídli mi to, že aby som prestúpil na pravoslávnu vieru, aby som, že môžem byť kňazom, lebo ja som tam začal študovať ako katechéta, ako učiteľ náboženstva a etiky. A ja som to vždycky slušne ako odmietol.
A co vám v tom bránilo? Protože vás tá katolická církev musela v niečem trošku asi sklamať, že vás nevzali ani na to studium?
Nie, možná... nesklamala ma. Církev ma nesklamala. Jako bolo mi ľúto, že mi to neumožnili, ale to nebolo nejaká frustrácia alebo trauma, ktorú by som riešil. Ja som, priznám sa, že ja som nikdy ako církev nebral ako to podstatné, čo ma spája s Bohom. Hovorím to otvorene. Pre mňa cirkev je prostriedok alebo spoločenstvo, ktoré ma podporuje na ceste k Bohu, ale nevnímal som to nikdy ako, že to musí byť proste bez toho to nejde. Keby som bol na pustom ostrove niekde, tak to spoločenstvo s Bohom bolo pre mňa vždy priateľnejšie. Dokonca priznám sa, že ja v tých cirkevných kruhoch som ani predtým, ani teraz netrávim rád veľa času. Pretože vidím, že to je taká uzavretá bublina, kde tie názorové prúdy sú veľmi hermeticky nejak utesnené a ako česť výnimkám, ale častokrát sa stretávam s takými už vychodenými alebo aj nejakými proste ohraničenými názormi, ktoré mne nie sú blízke. Tak preto mám rád kresťanov, ktorí sú veľmi otvoreného srdca. S Láďom Heriánom sme veľmi blízki priatelia, ale s mnohými inými katolíkmi, ktorí sú otvoreného srdca, tak nie je problém.
Ja sa tedy vrátim k té otázce, proč Československá církev husitská?
No, pretože to pravoslávie je veľmi uzavreté. To bol hlavný problém, že ja ako katolík, keď som tam študoval, tak častokrát tam bola taká, by som povedal, slepá kritika ostatných církví, tam zaznievala, taký až fundamentalizmus určitý sa tam objavoval dosť často. Ak poznáte trošku pravoslavnú církev znútra, ona je taká antiekumenicky, nehovorím, že všetci, ale väčšinovo je antiekumenicky zameraná. A to tam bolo cítiť. Takže ma tolerovali, že som katolík, dobré, ale radšej by sme boli, keď by ste boli pravoslávni. A to som nechcel, tak keď som skončil fakultu, vlastná církev o mňa nemala záujem, lebo som vyštudoval pravoslávnu. Pravoslávna síce mala záujem, ale v tom duchu, že buďte kňaz, prestúpte a ja by som nemohol hovoriť, že katolíci sú schizmatici, že luteráni sú blúdári, heretici, všetci sú kacíri, len my sme jediní správni. To rozhodne by som nikdy nerobil, preto som to vždycky ako slušne odmietol. Tlaky neboli žiadne, oni to rešpektovali. Mám tam dobré kontakty, priateľstva doteraz. Preto tá husitská cirkev, pretože tá sa ukázala nakoniec ako také otvorené ekumenicky ladené spoločenstvo, liberálne. Niekto to berie ako stigmu, hovorí, vy ste veľmi ako ultraliberálna cirkev. Mne tá sloboda vyhovuje. Ja som v nej rád.
Jak ste k tomu došel? Vy ste byl tedy katolík tou dobou, a řekli jste si, teď půjdu na nějaké setkání, nebo...
Já jsem pracoval, vlastně skončil jsem vysokou školu a viděl jsem, že je ta cesta zahataná, že ani katolíci, ani pravoslávní, že to nejde, že ta diala si to nepojde. A tak jsem začal pracovat na stavbe jako pomocná sila, čo jsem robil aj vlastně předtím ještě, v jednej firme. Potom som pracoval tým, že mám strednú školu hotelovú, tak som piekol, griloval kuratá v jednom podniku a vypekal krkovičku, smažil sír a robil som kuchára. A popri tom som si písal nejaké aj teologické veci a modlil som sa, premýšľal som, čo ďalej. Hovoril som, Bože, nech sa mi ukáže nejaká cesta, lebo samozrejme môžem do konca života grilovať, aj to je pekné a požehnané, ale ak sa dá pracovať s ľuďmi, tak by som radšej pracoval s ľuďmi. Ale tak nenásilne, bral som tak, Bože, ak to je tvoja vôľa, tak nech sa to ukáže. A ukázalo sa to, tá husická cirkev, ja som mal majstra Jana Husa vždy hodne rád, je pre mňa vzorom morálky, vzorom cnosti, vzorom človeka, ktorý stál za svojimi ideálmi. A tak som si začal o husitskej cirkvi, cirkvi Československej husitskej, zisťovať viac informácií. Keď som si ich zistil, tak som nadviazal kontakty a potom to už išlo rýchlo. Nebol problém. Nevadilo im, že som... Tak samozrejme, musel som prestúpiť, ale... Nevadilo im, že pravoslávna teológia, nevadí, že prichádzam z katolického prostredia. Bolo tam veľmi srdečné, otvorené prijatie. Bolo to fajn.
Vy ste říkal, že vaši rodiče byli tolerantní v tomto. Ti to zřejmě přijali dobře.
Ano, nemali s tým problém.
A co lidé z farnosti, možná z té z toho katolického nebo pravoslavného společenství, protože na tom Slovensku ta tradicionalita je mnohem taková progresivnější. Jak ti to přijali?
No, ako som už povedal, moja farnosť bola underground. Metalisti, pankáči, to bola moja farnosť. Ja som nebol v žiadnom spoločenstve začlenený. Je pravda, že som, keď som išiel na vysokú školu, tak som zase sa viac spriatelil s kostolom, že som začal chodiť do kostola, nie pravidelne, ale mal som proste to vákuum, ktoré bolo, že som tam chodil vyslovene len, keď sa tam nič nedialo, keď bol prázdny, keď som mohol spočinúť v kontemplácii, tak to sa opäť zmenilo, že začal som chodiť, aj keď boli bohoslužby, liturgie. V tom Prešove, kde som študoval, tak to bolo veľmi pekné, že tam bol pravoslávny chrám, grécko-katolícky, rímsko-katolícky. Tak som to docela aj striedal, že som chodil do rôznych spoločenstiev, ale nebol som fixovaný nikde, takže v tomto nikto to neriešil. Nikto. Nemal som žiadne spoločenstvo, kde by mi povedali, ty si nás zradil, ty si odišiel do nejakej husitskej, liberálnej odnože. To nebolo.
Jak srovnáváte věřící z husitské církve, tedy teď už se budeme bavit na tomto poli, u nás a na Slovensku? Je to třeba podobné, jak v katolické církvi?
Pýtate sa z husitskej cirkvi v Česku a na Slovensku?
Áno, áno, presne tak.
Tak to je, to je ako rovnaké. Na Slovensku je husitská cirkev marginálna. Tam sú veriaci väčšinou potomkovia intelektuálnej triedy, ktorá za prvej republiky tam odchádzala, lebo Slovensko bolo vždy zaostalejšie, chudobnejšie. Tak tam chodili z Česka, z tej z českej strany učitelia, právnici, intelektuáli a niektorí sa tam usadili, zostali tam natrvalo a oni boli členmi našej cirkvi. Potom vlastne ich potomkovia dodnes sú v tej cirkvi najviac angažovaní.
Když sa ešte teď dotkneme té římskokatolické církve, je něco, co ste v ní nenašel a v té československé husitské ano?
Tak v Československej cirkvi husitskej cítim veľkú slobodu, veľký dôraz na slobodu svedomia. U nás skutočne nájdete ľudí, ktorí sú letnične zameraní, charizmatickí kresťania. Nájdete tam ľudí, ktorí sú inklinujú k protestantizmu klasickému, Karl Barth, Paul Tillich, taká tá protestantská škola. Nájdete tam vlastne ľudí, ktorí inklinujú k takej tej katolicite. Potom určite aj ľudí, ktorí inklinujú k pravosláviu a potom takých liberálne ladených kresťanov, ktorí vlastne vnímajú nejak tie konfesionálne hranice, pre nich nehrajú rolu a skôr je pre nich zásadný osobný vzťah s Bohom. Takže toto, čo som vymenoval, je veľmi široké rozpetie. Myslím si, že v určitej menšej miere sa to nájde aj v katolíckej cirkvi, lebo keď vezmem liberálov ako, ja neviem, Richard Rohr a vezmem konzervatívcov ako kardinál Sarach alebo iný, tak myslím si, že to rozpetie je tam tiež. Navyše v katolíckej cirkvi sa aj tá charizmatická obnova etablovala už dosť dávno. Bývajú tu v Brne konferencia charizmatickej obnovy. Takže asi v menšom, alebo ja neviem, možno to rozpetie je trošku. Ja nechcem, aby to, nerád by som bol, aby to vyznelo, že husitská cirkev je lepšia. To určite nie. Ja si vážim nesmierne katolickú cirkev. Mám hlboké a ekumenické kontakty. Ja dokonca to ani neberiem, takže som z katolickej cirkvi vystúpil a že som vstúpil do inej, pretože pre mňa Kristova cirkev je len jedna, ktorá sa prejavuje v rôznych denomináciách, ale Duch Svätý vanie v každej denominácii. To je moje hlboké presvedčenie. Poznám hlboko zbožných až mystických ľudí ako z katolíckej cirkvi, tak aj z protestantských cirkví, tak aj z pravoslávia. Neváhal by som povedať, že svätých ľudí z každej tej cirkvi. Takže s katolickou církvou udržujeme veľmi v Hodonine až nadštandardné ekumenické kontakty. Alebo aj, treba keď v Trutnove na tom rokovom festivale slúžime bohoslužby, tak častokrát to je premostené s katolickými kňazmi a máme aj spoločné interkomúnio. Radšej ich nebudem menovať, aby prípadne nemali problémy, ale oni to majú takto nastavené, že prijímame spolu vysluhujeme Eucharistiu.
Kdybychom se teď zastavili u nějaké konstruktivní kritiky, tak je něco, co vám vadí na katolické církvi?
Poviem vám popravde, snažím sa nekritizovať, pretože...
Proto som použil ten termín konstruktívna kritika.
No, som... Asi niečo vám teda na to odpoviem, ale určite ako prvé poviem to, že pre mňa to Kristovo nesúďte, aby ste neboli súdení. Tá Kristová idea nesúdenia a neposudzovania či už iných ľudí, iných národností, iných vierovyznaní je pre mňa posvetná. To je pre mňa posvetné, pretože ctím a rešpektujem. Není to ako myslené ako nejaký bezbrehy, že všetko je možné. Ale tam práve, kde sa prejavuje láska, dobrota, milosrdenstvo, tie najpodstatnejšie Kristove cnosti, tak to je pre mňa živé. A to je všade. V každom národe, v každej konfesii, v každom náboženstve. Preto mi vnútorne bráni posudzovať ostatných a nejakým spôsobom ich proste sa na nich pozerať kriticky. Ale pozrite, určite samozrejme viem si predstaviť väčšiu mieru tolerancie, dialógu v katolíckej cirkvi. Keď sa ma na to pýtate, inak by som o tom nehovoril. To, čo pápež František sa snaží robiť, tak z môjho pohľadu robí veľmi dobre. To, čo sa snaží Láďa Herián robiť tu, alebo Marek Gorkovácha, ľudia, kňazi, ktorí sú s ľuďmi tvárou v tvár, ktorí neváhajú ísť k tým najposlednejším a baviť sa s nimi ako rovný s rovným, tak to je kristovská cesta. To je pre mňa kresťanský ideál, ktorého sa držím. Takže, ale toto v každej cirkvi. Zase trošku to vyrovnám tým, že naša cirkev je vo svojej liberálnosti, častokrát nemá nejaké svoje pevné vymedzenie, čo je až na škodu. Že, a myslím si, že pre veľa ľudí potom sa stane až nepotrebnou, že môžeme kľudne, akože cirkev, či tu bude alebo nebude, tak vlastne vieme si nájsť svoju cestu, čo je dobré, lebo ja tú individuálnu slobodu veľmi, veľmi zdôrazňujem a mám ju rád, som s ňou stotožnený, ale zároveň zdôrazňujem význam spoločenstva. Cirkvi, eklézie. To slovo cirkev je od kyriake, od gréckého kyriake, to znamená pánova. My sme zhromaždení okolo Krista, okolo božského logu Ježiša Krista. A to je nesmierne dôležité.
Co je pro vás víra? Kdo je pro vás Bůh?
Boh je pre mňa bezodné tajomstvo. Boh je pre mňa nedefinovateľný. A veľmi mi je blízke vnímanie Boha u kresťanských mystikov. U Jana z Kríža, ktorý ho nazýva nevyslovený, alebo nepomenovateľný, alebo skrytý vo svojich spisoch. Nazýva Boha skrytý. Veľmi mi je blízka apofatická teológia, ktorá Dionysios Areopagita, ale v podstate všetci cirkevní otcovia v prvom tisícročí, Atanás Alexandrijský, Ján Zlatoústy, Řehoř z Nisi, kapadockí otcovia, všetci boli stúpenci apofatickej teológie. Tá hovorí to, že o Bohu si nemôžeme žiadnu konkrétnu myšlienku tvoriť. Žiadny koncept. Pretože ako náhle to robíme, tak tvoríme si svoj koncept. Ale Boh je za. Boh je nad. Boh je vše presahujúci. Je určite pre mňa Boh nekonečná energia lásky. Je pre mňa ako osobný, tak aj nadosobný. Nie je mi vzdialené ani to, keď vo východnej filozofii sa povie, že Boh je sila vesmíru, pretože tomu rozumiem. Podľa mňa Boh, tak ako sa manifestuje v tej trojici, ktorú my, kresťania, príjmame a vnímame, tak sa podľa mňa manifestuje rovnako bez tváru, ako všeprenikajúci princíp tvorivého ducha, lásky, ktorý všetko oživuje. Tak najradšej o Bohu mlčím. To je pre mňa Boh. V tichu ho nachádzam. A viera je pre mňa cesta, plavidlo. To je loď, ktorá k tomu smeruje. Vieru si nesmierne vážim, pretože viera nás drží pri živote. Aj diktátori majú nejakú svoju vieru, aj ľudia, ktorí... Pokiaľ stratia vieru ľudia, ktorí zápasia s chorobou, alebo akýkoľvek človek, ak stratí vieru v život, v existenciu, tak sa prepadá do depresií, úzkosti, do nihilizmu. Viera drží každého človeka pri živote. Je to naša neustála infúzia, ktorú od Boha dostávame. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Či sme tzv. Veriaci, alebo tzv. Neveriaci.
Dá sa to takhle vôbec deliť?
Ne, nedá. Preto hovorím takzvaný veriaci, takzvaný neveriaci. Podľa mňa nedá. To mám s tým milión osobných skúseností, kde ľudia chcú oddať a povedia, my sme ale neveriaci, tak sme vás oslovili, videli sme, že vy ste takový ako alternatívne založený človek, jestli by ste nás oddal, sme ale neveriaci. Tak ja nikomu nepoviem, tak ste neveriaci, tak to nejde. Jako, ja tam nebudu ako panáček v saku, ale budu tam ako kňaz, ktorý bude mít na sobě kňažský talár, u nás sa to volá talár, alebo albu, štolu, budem tam ako kňaz. To ja im poviem, zejdeme sa, porozprávame sa. A vždy, keď sa rozprávame, tak z tých ľudí krásne začne vyžarovať to, že oni majú svoju vieru. Majú svoju cestu, majú svoje morálne hodnoty, veria v presah života. Halík to nazýva tým necisté, vieří v nieco. Jo, on ich nazýva v jednej svojej knihe ako necisté, že česká spoločnosť je plná necistú. Vieří v nieco nad náma, ale nechcú to definovať. Ale mne to príde ako krásne. Ja to nevnímam pejoratívne, pretože tí tzv. Necisté, ja možno tiež k ním patrím. A to pri rozhovore vyjde na povrch ich hĺbka, že častokrát tam nachádzam hlbšiu vieru v nieco nad náma, v tajemství nad náma, než majú mnohí kresťania, ktorí majú to jasne dané, poznajú katechizmus odpredu, odzadu. Keď sa ich na niečo opýtate, tak vám povedia presnú definíciu, ale v praxi to pokulháva. V praxi neváhajú zobrať úplatok, neváhajú podviesť svoju manželku. Aj s tým som sa stretol, kde veriaci človek podvádza svoju ženu a keď sa o tom bavíme, tak on mi vysvetľuje, že to je v poriadku, že to není až také zlé. Tak samozrejme tam sa chytám za hlavu a hovorím mu, ako si pochopil Kristovo evanjelium. Čo vlastne z toho, títo necisté pre mňa sú častokrát krásni, vznešení ľudia, ktorí nás predbiehajú.
Jak ste to měl vy? Řekl ste si v nejaký moment na té své životní cestě, Bůh je?
To mám úplne od začiatku dané, že Bůh je. Vôbec nikdy v živote, neviem čím to je, nemal som krízu viery, nemal som okamih, kedy by som si hovoril, nie takto, aby to nevyznelo, že vôbec nejaké ako pochybnosti boli, ale nikdy to nebolo Bůh není. Nikdy. A nedokážem si predstaviť vesmír, tento zázračný vesmír a náš život na tejto zázračnej planéte. Nedokážem si predstaviť, že z ničoho bol vygenerovaný náhodnými procesmi, mutáciami, kombináciami tento zázrak. To si nedokážem predstaviť. Skôr by som veril v pámbička na obláčku, ktorý drží v ruke lieskovú palicu, sedí reálne na obláčku a sleduje, čo ľudia robia. To je, teraz hovorím o takej folklórnej predstave, ktorú samozrejme nezdielam, ale skôr by som veril v čokoľvek, než v to, že neexistuje žiadny tvorca. To je pre mňa ako absurdné. Aj z logického, racionálneho hľadiska, ale to není také dôležité toto, ako skôr z toho vnútorného, zo srdca a z osobných skúseností, z meditácie. Tá sila, ktorá nás obklopuje, Duch Svätý, ktorý vanie a je tak rukolapný a živý v každej bylinke, v každom strome, v každom človeku, to je úžasné.
Říká Juraj Jordán Dovala. Jaké je to být biskupem a zároveň otcem 4 dětí? A co přinášejí ženy farářky do církevního prostředí?
Ako muža a ženu ich stvoril, je v Genesis, a stvoril nás ako rovných, stvoril nás ako komparatívnych, ako doplňajúcich sa, a prišlo by mi to o niečo ochudobnené a prázdne, keď by ženy medzi v tejto službe neboli. Spolu s tou ženskosťou sa ruku v ruke ako si tak nesie ladnosť, vznešenosť, harmónia.
Nejen o těchto tématech uslyšíte v bonusové části rozhovoru na platformě herohero.co/bezfiltrubonusy. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Dnešní epizodu připravil a od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru_podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.